për armpushim. Presidenti komunist i Kubës Raul Castro takon Papa Franciscun. Del nga spitali legjenda e futbollit Pele. Vazhdoni të qëndroni me ne. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka atakuar sot në Moskë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dy liderët kanë biseduar për marrëdhëniet midis dy vendeve të tyre dhe për krizën në Ukrainë, ndërsa kanë mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për media. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar të dielën në Moskë pasi kanë vënë kurora me lulet e varri i ushtarit të panjohur. Vizita Merkelit në kryeqytetin rus është parë si një gjest kompromisi. Merkel, ashtu si dhe udhëheqës të tjerë perëndimor, ka bojkotuar paradën ushtarake në sheshin e kuq të Moskës, e cila është mbajtur më 9 maj për të shënuar 70 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore, për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Luftimet në këtë zonë midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë duke vazhduar, pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Konflikti ka lënë të vrarë mbi 6100 njerëz prej se ka nisur në prill të vitit të kaluar. Kemi mësuar nga përvoja e hidhur e historisë sonë se është e nevojshme të punojmë së bashku, të bashkëpunojmë edhe për situata të vështira, siç është situata aktuale, dhe të bëjmë përpjekje që të gjejmë zgjidhje diplomatike, ka thënë Merkel. Sipas asaj, forcat sovjetike kanë nduruar sakrificat më të mëdha gjatë luftës së dytë botërore. Putin në anën tjetër ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të problemeve midis Rusisë dhe Gjermanisë. Ka disa probleme sot në marrëdhëniet midis Rusisë dhe Gjermanisë, sa më shpejt që këto probleme të pushojnë, ashtu si dhe efekti i tyre negativ në zhvillimin e marrëdhënieve tona, aq më mirë. Ne synojmë këtë, ka thënë Putin. Ai ka shtuar se marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës nuk ka alternativë. Dy liderët kanë biseduar po ashtu për marrëdhëniet e Moskës me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sanksione kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Putin edhe në muajin shkurt ka pritur Merkelin dhe presidentin e Francës François Hollande për të biseduar rreth krizës në Ukrainë. Në muajt e fundit, Merkel ka luajtur një rol të rëndësishëm për këtë krizë duke vepruar si ndërmjetëse midis Kremlinit të izoluar dhe perëndimit. Ukraina dhe perëndimi akuzojnë Rusinë për organizimin e konfliktit separatist në lindje të Ukrainës dhe për armatosjen e rebeleve pro-rus, ndonëse Moska i hedh poshtë këto akuza. Të shtunën Putin ka shpërfillur mos pranin e liderve përëndimor në parad dhe ka vlerësuar lidhjet me Azinë, Amerikën Latine dhe Afrikën. Të gjithë që kemi dashur t'i shohim kanë qënë këtu, ka thënë Putin në një fjalim televiziv. Para se të takonte Merkelin, Putin ka biseduar edhe me presidentin 91 vjeçar të Zimbabves Robert Mugabe, i cili ka thurur lëvdata për udhëheqësin rus.
True, there's been a disintegration of the Soviet Union.
Është e vërtet që bashkimi sovjetik është shpërbërë, por Rusia ka mbetur sepse ka qenë bërthama e këtij bashkimi. Ne jemi të lumtur që ju u keni rezistuar dyndjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, ka thënë Mugabe në takim me Putinin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do t'i përgjigjen pozitivisht ofertës për armpushim nga koalicioni ushtarak që udhëheq Arabia Saudite dhe që kryen sulm ajrore kundër tyre. Arabia Saudite ka propozuar armpushim 5 ditor nisur nga e marta për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Sipas Kombeve të Bashkuara, sulmet ajrore kanë vrarë së paku 1400 njerëz, shumica e tyre civil. Rebelët Huthin nga pjesa veriore e Jemenit kanë nisur ofensivën vitin e kaluar dhe tani kontrollojnë shumicën e vendit. Të premtën Arabia Saudite ka propozuar armpushimin 5 ditësh, por ka paralajmëruar se do të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje. Kanali televiziv i rebelëve Al-Masira ka raportuar sot se rebelët do t'ju përgjigjen pozitivisht për pjekjeve dhe masave që ndihmojnë në ndalimin e vuajtjeve. Policia në Zvicër ka për të ditur se 5 persona janë vrarë nga të shtënat në qytetin Vyrenlingen. Kreu i policisë lokale Mihail Leutpold ka thënë se sulmuesi është në mesin e të vrarëve. Sipas tij, të gjitha viktimat ashtu si edhe sulmuesi janë zviceran dhe nuk bëhet fjalë për akt terrorist. Leutpold ka thënë se sulmuesi ka qenë një 36 vjeçar, por nuk e ka zbuluar identitetin e tij. Motivi i vrasjeve duket të jetë një mosmarrveshje familjare, por hetimet vazhdojnë. Presidenti i Kubës Raul Castro ka takuar në Vatikan Papa Franciskun, i cili ka ndërmjetësuar në përmirësimin e marrëdhënieve midis Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Falenderoj Papën për atë që ka bërë, do të rinis lutjet dhe do t'i rikthehem kishës nëse Papa vazhdon në këtë mënyrë, ka thënë Castro. Lideri komunist ka ndaluar në Rom pasi të shtunën ka ndjekur paradën ushtarakë në Moskë në kujtim të fundit të luftës së dytë botërore. Papa do të vizitoj Kubën në shtator. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka qëndruar për kohë të shkurtër në Siri për të vizituar varrin historik të gjyshit të themeluesit të Perandorisë Osmane. Varri i Sulejman Shahut është zhvendosur gjatë një operacioni ushtarak të forcave turke në muajin shkurt për shkak të shqetësimeve se militantët e Shtetit Islamik mund ta shkatrojnë atë. Siria ka thënë se zhvendosja e tij është akt i agresionit flagrant. Shahu, i cili ka jetuar nga viti 1178 deri më 1236, ka qenë gjyshi i themeluesit të Perandorisë Osmane, Osmani i parë. Vizita e paparalajmëruar e Davutoglut në Siri pritet të zemrojë autoritetet në Damask. Legjenda e futbollit brazilian Pele ka dalë nga spitali pasi i është nënshtruar një operacioni të prostatës. Ai është trajtuar në spitalin Albert Einstein në São Paulo. Pele, 74 vjeç, ka pasur disa kriza shëndetësore muajve të fundit. Në nëntor të vitit 2014, ai është operuar edhe nga gurët në veshk. Pele konsiderohet si lojtari më i madh i të gjitha kohrave. Mbi 1.000 njerëz janë evakuar nga pjesa verilindore e Filipineve ku pritet të godasë tuhia në ull. Ajo pritet të arrijë ishullin kryesor Luzon të dielën në mbrëmje sipas kohës lokale. Fluturimet dhe kalimet e detit tashmë janë anuluar. Filipinet përballen shpesh me mot ekstrem. Mbi 7.000 njerëz kanë vdekur nga tajfuni Haiyan në vitin 2013. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.